Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Pozvání do dnešního vydání přijal ekonom Daniel Münich z Centra pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Národohospodářského ústavu Akademie věd České republiky CERGEI. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Zajímat mě bude zejména to, co odbrzdí naši ekonomiku. Jak rázně a efektivně se k její sanaci staví vláda? Co by mělo být klíčem k návratu řádné výuky do škol? A jaké zkušenosti s výukou za pandemických opatření jsme udělali? Přeji inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Česko se připravuje na poslední velkou vlnu rozvolňování protipandemických opatření. Za přísných hygienických podmínek se v pondělí 25. května obnoví například vnitřní provozy hospod, barů a restaurací. Pane Münichu, konečně se ekonomika nadechne?
No, začne se pomalu dechovat. Především ty segmenty, ty sektory, které byly zásadním způsobem postiženy, zasaženy, což jsou, jste zmínila, restaurace, řada služeb, a naopak některé jiné služby si odehnou, zásilková služba a takové podobné. Takže spíš bych řekl, dojde prostě k překlopení blíže tomu normálnímu stavu, na který jsme byli zvyklí, ale myslím, že, nebo doufám, že bude ještě dostatečná míra opatrnosti, protože nenutně je všechno za námi.
Jakou cestou jde podle vašeho názoru vláda při otevírání ekonomiky? Jak se vám jeví postup, jeho logika, tempo, efektivita? Vy jste ostatně součástí ekonomické skupiny, která pod vedením vašeho kolegy Jana Švejnara a také našeho hosta radí ústřednímu krizovému štábu.
Tak já myslím, že ty kroky dávají víceméně smysl. Je tam hodně šumu informačního, některých absurdit, které si lidé všímají. Já myslím, že to není nic strašného, že to je celkem běžné, protože ta situace je historicky unikátní, nikdo si to předem nemohl vyzkoušet. Ale půjde hlavně o to, aby to, co jsme zažili, to první prudké šlápnutí na brzdu, kdy jsme si možná ťukli hlavou do skla předního v autě, ale nezabili jsme se, takže už to nebude potřeba opakovat, že ty ohniska nákazy, které se nezbytně jaksi objeví, takže budeme schopni velice rychle vláda teda a její hygienické stanice a tak dále identifikovat a hasit ty požáry lokálně a nebudeme už muset šlapat na brzdu. Takže tam cítíte asi v tom, co říkám, takový prvek ještě nejistoty, že teda byť veřejnost to vnímá, už je konec, už je po všem, prostě pojede se znova dál, tak já bych trošku zvedal prs a říkal pozor, pozor.
Na co si dát tedy pozor? Vy jste ostatně, co už vyplynulo i z vašich slov, pro cíle na nikoli plošná opatření, rozumím tomu správně.
Ta plošná opatření byla adekvátní na úplném začátku, protože nebylo možno nic vymýšlet, když jedete autem a skočí vám srnec před auto, tak asi nebudete přemýšlet, jakou kombinaci, jak si rychlostí zařadíte dále, prostě žlápnete na brzdu. To bylo naprosto v pořádku a teď je potřeba, aby se auto, které se zastavilo, rozjelo rovnoměrně a zasejlo normálně. A to není vůbec jednoduché, protože současná ekonomika je velice komplexní organizace. Organismus nejde jenom o tu síť národní vnitřních vazeb, ale i mezinárodní. Jedna firma závisí na druhé, v tom řetězci ty kolečka jsou malinká, jich spousta. Víme, že ty hranice ještě moc pořádně nefungují, jo? Takže je potřeba, aby se to co nejrychleji rozjelo, ale zároveň, aby nebylo to nebezpečí, že budeme muset znova šlapat na brzdu a to vůbec není jednoduché.
Ten airbag, ten už jsme použili a už tak. Ho můžeme vyhodit.
No, já bych rychle namontoval další airbag. Spíše malé drobné airbagy v tom autě, když můžeme dát takovýhle příměr. Opravdu sledovat bedlivě tu situaci epidemiologicky, trasovat veškeré případy, víme, že ty případy jsou a budou se objevovat, to prostě nezbytné. Vlastně vědci to nevyřešili, medicína nevyřešila ten problém, ten vir je stále virus v populaci. Někdo říká, že a má vlastně asi velkou míru pravdy, že tady bude s námi ještě hodně dlouho, nikdo neví, kdy se objeví a zda se objeví vakcína nebo nějaký zásadnější lék, který by prostě veškeré obavy z nás sejmul. Takže musíme být připraveni na tu špatnou variantu. Musíme být připraveni, protože ty náklady jsou obrovské a nejsou často vidět.
A jak se připravit podle vašeho názoru? Co jste ostatně jako člen té poradní skupiny poradil vládě nebo radíte, jak eliminovat ty dopady? Já jenom připomenu, že vy se zabýváte výzkumy v oblasti ekonomie, trhu práce, ale i vzdělávání a školství, k tomu se ještě dostaneme.
Tak jedna věc jsou nějaká druhotná opatření na přežití firem, na sociální pomoc lidem, na, řekněme, radu a pomoc učitelům, žákům, aby zvládali distanční vzdělávání, ale to je vlastně až druhotná pomoc, to je reakce na tu epidemiologickou situaci, takže úplně nejlepší a nejlevnější je zabránit tomu, aby došlo k druhé vlně. Jo? Ty peníze, které by to stálo, které to stojí, ta preventivní opatření v oblasti epidemiologické jsou zanedbatelná, ne. Oproti tomu, jaké škody potom páchají ta plošná opatření.
Čím lépe bude chytrá karanténa fungovat, tím menší budou ty ekonomické dopady.
Přesně tak.
Takže
přesně
více tak. Testů, masivní testování, vy jste zastáncem této cesty.
Určitě mít dostatečné mnohem větší kapacity, než máme dneska. Masivní testování, ale ne bezhlavé, náhodné, ale opravdu dobře chytře cílené, preventivní. Musíme opospořit zahraničí samozřejmě testy, musíme opospořit lidi, kteří se uzdravují, ty kritické segmenty, tam jsem hovoril o tom preventivním testování v domovech seniorů a tak dále, jednou týdně těmi kvalitními testy PCR, nikoli těmi jednoduchými na protilátky. Je to spousta věcí na mnoha frontách, včetně fungování informačního systému a zpětné vazby a rychlého dohledávání těch kontaktů nakažených. Čím lépe a bude tento systém připraven, tím je méně pravděpodobné, že bude muset znova šlapat na brzdu.
Vyplývá z vašich slov, že ten systém ještě není tak připraven. Mimochodem, pane Minišu, už smíte zpět do rezortního laboratorního týmu odkaz, odkud vás náměstek ministra zdravotnictví pan Primula vykázal?
Myslím, že nesmím. Já jsem se tam znova nedobýval, prostě když mě vykázali, tak už jsem znova jim tam zadem neléz a myslím, že to asi skončilo.
Není to na škodu nemluvit spolu?
Já si myslím, že to na škodu je. Ukázalo se, my v našem think tanku jsme rozjeli v půlce března, řekl, velkou agendu vědeckou, výzkumnou, která ukázala, jak je strašně nutné, aby spolu vědci z různých oborů hovořili. A vůbec to není lehké, ukázalo se, protože ty pohledy na svět jsou velice odlišné, ale oni musí hovořit spolu a dělat ty věci spolu, protože jeden bez druhého jsme nebyli schopni se té nákaze bránit. Takže tady musí spolu komunikovat ekonomové, epidemiologové, protože to jde ruku v ruce. Nemůžete navrhovat ekonomická opatření, aniž víte, co se děje na té straně epidemiologické a obráceně. Jo? Musíte být vlastně dobře připravená na to, co přijde, musíte mít kvalitní informace, modely. My děláme hodně s modelama ekonomickýma, no a teď se ukázalo, že ekonomické modely jsou k ničemu, když nemáte ty modely epidemiologické, takže jsme museli dát dohromady tým jak z epidemiologů, tak z ekonomů. A ukázalo se, že hovořit spolu, jak jste se ptala, je strašně důležitá, je škoda, že ta komunikace, myslím, že není dostatečná,
Tak třeba se tam změní ten model brzda plyn, byť jste to použil v jedné souvislosti. Že to bude ten plyn.
Snad jo.
Konstatuje ekonom Daniel Minich.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Lze už nyní podle vás nějak seriózně ohodnotit efekt dosavadní sanace ekonomiky. Připomenu, že vláda tento týden schválila COVID-3, což je úvěrový program pro živnostníky a firmy zasažené koronavirem. Kabinet na záruky vyčlenil 150 miliard korun. Banka bude moci ručit podle ministryně Aleny Schillerové za půjčky až 495 miliard korun. Tu podporu by mohlo získat až 150 tisíc podnikatelů.
No tak tohle ještě nevyhodnotíme, to je příliš rychlé. Samozřejmě v té ekonomice mají roli i informace. Pokud vláda udělá nějaké opatření nebo dokonce oznámí, že něco bude, už to samotné má vliv na chování ekonomických subjektů. Když si třeba řeknu, tak to ještě zkusíme přežít, protože ta pomoc už se blíží. Bylo to extrémně důležité na začátku, na úplném začátku, kdy vláda, ona to nakonec udělala na začátku, se sice rozmýšlela, ale potom jí to bylo, jsme jí poradili, že musí skutečně především slíbit ty věci. V Česku se ukazuje, a ne teda v Česku, že je rozdíl mezi tím papírem, co se schválí, že se teda pomůže, a tím, co potom skutečně jde do toho terénu. Ta státní správa ukazuje opakovaně, a to není jako novinka z té krize, že ona umí takové ty automatické operace, jako vám vyměřit důchod a vyplatit vám ho pravidelně. To jako umí, ale v okamžiku, kdy nastane nějaká výjimečná situace, což je dneska, anebo že má udělat reformu, stačí jenom chtít pod státní správě nějakou větší reformu, tak je vždycky problém. Takže je těžké vyhodnocovat dopad opatření, jak jste se ptala na začátku, protože ten tok těch informací zpátky je velice malý, pomalý. Prostě těch informací zpátky. V Čechách je problém vyhodnocovat opatření obecně i v normálních klidných časech, většinou se to nedělá. Data, která se sbírají v ministerstva a tak dále, jsou převážně účetního charakteru, nikoli určená pro vyhodnocování, takže my vždycky pláčeme, ekonomové, akademičtí, říkáme, no ale vy byste měli sbírat tyhle data a tyhle ty úřední vám k tomu nestačí. Takže na to vyhodnocování je strašně brzy. Já myslím, že to bude takové akademické cvičení, až to přejde. A je spíše potřeba používat nějaké základní ekonomické úvahy o logičnosti těch opatření, než teď měřit, jaký to má skutečně dopad. To bychom se nikam nedobrali.
Jak dlouho bude moci vůbec stát pomáhat firmám jednotlivcům?
No, to je docela dobrá otázka, protože kdybychom věděli předem, že ta vlna byla poslední a že teď už pomáháme vlastně naposledy, že už jenom rozmražujeme ty životaschopné a pomáháme řešit ty sociální případy, které nastaly, tak pak bych řekl, že je to fajn, ekonomika to unese, Česká republika se výrazně víc zadluží, než očekávala, sníží se ten polštář, který jsme možná si drželi na budoucí penze, jo, to je potřeba říci, že nízké zadlužení České republiky vlastně usnadňovalo řešení důchodového systému do budoucna, takže jsme si ukousli z tohoto polštáře, trochu jsme ukousli z té generací, třeba mé generace, která půjde za 10 let do důchodu v tom polštáři, ale peněz jako je dost dneska. Ale znova se vrátíme zpátky. Pokud se nám podaří zabránit tomu, aby jsme znova museli šlapat na brzdu. V tom druhém, při tom případném druhém šlapnutí na brzdu a airbagu toho druhého, jak jste o něm mluvila, už by to vůbec nebylo jednoduché, protože vláda si také půjčuje. Vláda si prostě musí půjčovat a musí být důvěryhodná pro ty ekonomické subjekty, které ji půjčují. Zatím to funguje velice dobře, ale pokud by se ty věci měly opakovat, tak už by ta situace se změnila.
Napadá mě, auto vyměnit nemůžeme.
No, my ho můžeme vyměnit, ale v dlouhodobějším horizontu. Jo? Já bych řekl, až tohle všechno skončí, tak se musíme hodně dobře zamyslet, takzvaně se poučit a případně si koupit, pořídit, zkonstruovat nové auto.
A není to auto, promiňte, vlastně myslela jsem, Česká republika, tady žijeme, tady to musíme řešit.
No samozřejmě, my se musíme se poučit Česká republika, myslím, že to bude velké poučení pro Evropu celou. Jo, že Evropa zjistila, že musí mít další dodatečné mechanismy na to, aby uměla řešit takovéhle nereálné situace efektivněji, než tím, že prostě všechny národní státy si začnou dělat, co chtějí a zavřou si hranice po nás potopa, takzvaně, jo. Že se z toho Evropa poučí, já myslím, že i Česko se poučí, že třeba informační systém epidemiologické ke věci, modelování a tak dále, že budou na mnohem vyšší úrovni a budeme na to vlastně připraveni. Už nás to nepřekvapí, prostě pouze to spustíme s smáčkem knoflík v tom autě a nevyletí ten airbag, který prostě zastaví auto a tak dále, ale že bude ta ekonomika svět schopen nějakým způsobem fungovat, byť tady bude nějaký COVID-24-25.
Když tady neustále používáme teď tu, řekla bych, automobilovou terminologii, pane Mirichu, tak ono paradoxně ten automobilový průmysl, který je velmi důležitý také pro Českou republiku, je značně zasažen těmi opatřeními, restrikcemi kvůli pandemii. Jaký to může mít dopad, nebo už má?
Tak má to na tu samotnou výrobu a prodeje obrovský dopad. To je neskutečný dopad. Dle toho si musím uvědomit, že všichni lidi odložili spotřebu dalších aut, když to řeknu takhle jednoduše, nákup nových aut v podstatě do budoucna. No, prostě je nejistota, lidé, není důvod teď si kupovat auto, když to řeknu, že ho opravdu jako nutně nepotřebujete, ale to znamená, že ta koupěsnopná poptávka bude výrazně vyšší za půl roku, pokud se situace uklidní. A ty automobilky na to taky spoléhají, že v podstatě o co méně se prodalo teď, se začne nakupovat v budoucnosti. Jo? Ty peníze se nestratily, kromě teda z těch kapes těch lidí, kteří si třeba našetřili a tak dále. Teď jde o to, aby ta ekonomika se nastartovala, aby nebyla vysoká nezaměstnanost, aby tady byla chuť utrácet, takzvaně, aby si lidi nedělali nějaké další rezervy na ještě horší časy. Takže je potřeba, řekl bych, šířit racionální optimismus, ale dělat taky proto spoustu věcí, a to jsou právě ty věci na straně prevence.
A co třeba aktivní zaměstnanost? Když jste se zmínil o počtu lidí třeba bez práce, tak zatím ty údaje podle statistiků nejsou příliš alarmující. Počet lidí bez práce vzrostl podle těch nejnovějších údajů z březnových 3% na 3,4. Ale mnozí dodávají to B, že ten efekt v uvozovkách uvidíme třeba na konci léta.
Je potřeba říct, že Češi nezaměstnanost, to není téma v České republice dlouhodobě. Česká republika má dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost v celé Evropě. Opravdu, prostě rekordman. Ani se téměř nedá říct, čím to je. Jo? Je vysvětlení celá řada, nějaké definitivní vysvětlení není. Je to super, protože v řadě zemí je to velký oříšek, velký sociální problém, takže na to buďme rádi. Stále to nikdo neřeší. Zároveň má Česká republika a ty země bývalého socialismu výhodu v tom, že ty krizové věci k nám přicházejí se zpožděním. Stejně jako ta minulá krize před 10 lety přišla se zpožděním dost výrazným řady měsíců, tak nákaza k nám přišla, ta opatření s týdenními zpožděními, a my jsme měli čas se jakoby rozkoukat, co ostatní dělají, rozmyslet si to a zavést opatření. Ale zároveň česká ekonomika reaguje pomalu. Takže my vlastně, zatím to vypadá všechno fajn, ten nárůst nezaměstnanosti je sice nadstandardně vysoký, ale nic strašného to není, stále typuju, jsme země s nejnižší mírou nezaměstnanosti, ale o co pomalejší to je, o to déle to u nás v Česku všechno trvá. To znamená, my se musíme připravit na to, že nezaměstnanost v dlouhodobějším horizontu poroste. Vy jste měl léto, já jsem přesvědčen, že to bude trvat při nejmenším do konce roku, do jara příštího roku, a ta vlna možná spíš teprve přijde, protože ten náš systém je takový, že většina lidí neměla vlastně důvod ještě se hlásit na úřadech práce. Čeká se vlna na začátku prázdnin v červenci, takže čekám nárůsty, ale opět nečekám něco jako v Americe, kde ty nárůsty jsou něco, co si nedokážu vůbec v Evropě představit.
Předpovídá ekonom z institutu CERGEI Daniel Münich.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Už příští týden se na základní školy budou moci vrátit děti z prvního stupně. Ministr školství Robert Plaga by v lavicích v červnu rád viděl i žáky druhého stupně. Jak řekl minulý týden poslancům, tím docela zaskočil pedagogy, jak se objevilo v médiích. Dřívější návrat by mohl platit i pro středoškoláky. Je ten postup, pane Münichu, co se týče školství, rozvolňování těch opatření, jak se vám jeví, je logický, jak vůbec přistupovat k obnovení té řádné výuky, podle jakého klíče?
Já myslím, že ta logika od spoda nahoru dává smysl, protože šíření té nákazy je nejvyšší v těch horních patrech mladých lidí mezi 15 až 30 lety. Jo? To jsou vysokoškoláci, pak středoškoláci. Takže začít u toho prvního stupně, vyjít tomu druhému a tak dále, je bych řekl, v pořádku. Já myslím, že kdo sleduje debaty ve školství a ve školách, tak slyší spousta dohadů, jak to vlastně je, a tohle je špatně, tohle je dobře. To je strašně těžké, protože ty školy jsou strašně heterogenní a uplatnit nějaké jedno pravidlo pro všechny je velice těžké, takže spousta těch věcí je přenášena na vedení škol, které toho má samozřejmě na hrbu spousta i v normální situaci, a teď navíc ještě tohle, řada dětí nepřijde do školy vůbec, to znamená, pro učitele to bude vlastně dvojí práce, jedna s těma dětma, který nepřijdou do školy, a pak s těma dětma, který přijdou do školy, musí se například dělit, protože by se nevešli do třídy, jo. Takže je to je to velice náročné pro ty školy. Ten výhled je nejistý, to znamená, že se v tom pojí, že nikdo neví, jak to bude dlouho, takže je potřeba to ocenit. Pan ministr to má zároveň velice těžké, protože ministerstvo je strašně daleko od těch škol. Ministerstvo a mezi tím nic není a pak už je až ten pan ředitel. V podstatě na něm je nějak prostě si poradit a převzít tu zodpovědnost.
Chtělo by to tedy nějaký mezičlánek? A kdo, co by to byl?
Tak v dané situaci ho nevytvoříme určitě mezičlánek, ale už se v České republice dlouho hovoří o tom, že ten mezičlánek chybí. Je to nějaký koordinačně odborný článek, který by pomáhal vedení jednotlivých vlastně malých škol. Máme spoustu malých škol, pomáhal s těmi věcmi, které ty školy zatěžují, administrativa, řadu výběrových řízení, údržba, další věci, aby se ředitelé mohli věnovat skutečně té pedagogické činnosti a myslím tím řízení toho pedagogického procesu. A neřešili čas nějakou administrativou, byrokracií. Teď to nevyřešíme. Teď to prostě opět spadne na ně. Je potřeba, aby do budoucna, si myslím, ředitelé byli zkušení i krizoví manažeři. Stalo se to součástí i, řekl bych, nějakého kurikula té přípravy, aby věděli, co v takových situacích dělat. A vlastně, aby jsme byli ty ředitelé, aby byli připraveni na tu případnou druhou vlnu, která nemusí být hned na podzim, může to být i za několik let, a věděli, jak vlastně nastartovat distanční vzdělávání tak, aby fungovalo. Ne, aby to byla spíš hra na distanční vzdělávání, že někdo pošle mailem někomu úkoly a ten je vypracované, pošle zpátky, oskenované. Jo. Je to asi dobrá zkušenost toho typu, je to takové varování, že bychom na takové věci měli být připraveni.
Co by vylepšilo vlastně tu dosavadní praxi, respektive co všechno odhalila ta pandemická výuka, to distanční vzdělávání o tom našem systému, jeho nastavení?
Tak všichni byli hozeni do vody, ať chtěli nebo nechtěli, do té studené vody museli skočit učitelé, ředitelé, žáci, rodiče. Pro spoustu to byl šok, pro mnohé to bylo těžko jaksi vydržitelné. Určitě se našlo spousta lidí, kteří zjistili, že byla velká škoda, že to nedělali už předtím. Já myslím, že krátkodobě se to dá jaksi praktikovat, ale dlouhodobě v tom nějaké velké naděje nevidím, kromě, řekněme, vysokých škol, toho distančního vzdělávání. Nevidím velké naděje v tom, že teď si to všichni osahali a do budoucna to budou používat, prostě protože ta role prezenční školy, té socializace, přímého kontaktu, interakce je prostě nenahraditelná těmi elektronickými nástroji. Spousta dětí byla jako vyřazená nebo upozaděná. Velice nerovnoměrný dopad, myslím, že to mělo. A čím by tato praxe pokračovala do budoucnosti, myslím, distančního vzdělávání, tím by se ty rozdíly mezi dětma prohlubovaly. Takže já jsem rád, že to je nějaká snaha nastartovat školství. Doufujeme, že bude dostatečně opatrná, že se to bude sledovat a bude nějaká zpětná vazba, aby se to nemuselo znova zavírat.
Jsou i děti, které nemají ani vlastní pracovní stůl, natož pak počítač, když mluvíte právě o těch rozdílech, o té nerovnosti, ale ostatně jsou i rozdíly mezi školami. Co se týče vysokých škol, ještě možná krátce, jak je na tom právě české vysoké školství?
No, abych řekl, skoro veškerá pozornost analytiků nebo vědců se soustředila na sbírání dat ze základních a středních škol. Ty vysoké školy byly trošku bokem, se tak nějak říkalo, tam se to nějak prostě pořeší. Bude to v podě. Takže já vám o tom moc neřeknu, vím, že řada mých kolegů prostě jede normálně, běžně přednáší, nelíbí se jim to moc, nelíbí.
Také zkušenost. Možná teda ještě zpět k tomu nižšímu stupni. Pane Münichu, matematika už nebude povinným maturitním předmětem. Jak víme, poslanci schválili vládní novelu školského zákona, podle kterého studenti maturovat budou z českého jazyka a k tomu si budou moci zvolit mezi matematikou nebo cizím jazykem. Je to krok správným směrem? Nemít povinnou maturitu z matematiky.
Tak krok správný směrem, to je otázka, jestli nezachováme status quo, nebo jo. Já myslím, že je to správně tak, jak to bylo uděláno. Obecně maturita v podobě současné, tak jak je státní maturita, tak jak je dělaná jako krátká, velice úzce zaměřená zkouška, nervózní zkouška na konci dlouhého vzdělávacího období, která rozhoduje často o osudu člověka, je přežitek a budeme se po krizi muset vážně zamyslet na zásadní změně systému, řekněme, dohledu nad průběhem vzdělávání, protože maturita není žádný dohled nad průběhem vzdělávání, to je prostě finální trošku náhodná zkouška, jak to vyjde zrovna ten den. Takže je to drobnostka, to, co jste říkala vlastně. Byť z pohledu lidí, kterých se to týká, rodičů a jejich žáků, kteří teď budou maturovat, je to samozřejmě zásadní věc, jo? Ale z toho celonárodního hlediska je to drobnost.
Konstatuje na závěr dnešního vydání ekonom Daniel Münich z Institutu CERGE EI. Děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji hezký den.
Také děkuji, nashledanou.
Nashledanou se těší Zita Senková zítra. Mým hostem bude Josef Šlerka. Příjemný poslech Dvojky.